Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro znova, drage poslušalke, dragi poslušalci, in dobrodošli v tokratni oddaji, v kateri bomo govorili o tihem ubijalcu. Nevidnem ubijalcu pa to ni COVID-19, govorili bomo o ogljikovem monoksidu. In sicer ta povzroči največ smrtnih zastrupitev pri nas, zato je dobro prisluhniti nasvetom, ki nam jih bo v današnji oddaji zaupal dimnikarski mojster, komunalni inženir in tudi predsednik mojsterske izpite oziroma mojsterske izpitnega komisije oziroma odbora, to je Bojan Brenčič, ki je v tem jutru z nami na daljavo. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Tako in vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vabljeni k sodelovanju v današnji oddaji, lahko pišete na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si ali pa pokličete na 01 512 10 00. Gospod Brenčič, zakaj je ta plin tako nevaren? Zakaj povzroča take zastrupitve oziroma nesreče?
Dejansko ogljikov monoksid je stranski produkt zgorevanja, ampak ogljikov monoksid nastaja predvsem zaradi nepopolnega zgorevanja, na kar vpliva predvsem dovod svežega zraka, kar pomeni, da ne smemo uporabljati kurilne naprave ali druge naprave, ki povzročajo, ki zgorevajo v zaprtih prostorih.
Kakšen plin je to?
To je zelo nevaren plin, ki dejansko vpliva na ljudi, povzroča glavobole, omotnicos in tudi na žalost smrt.
Ga je lahko zaznati, ga vidimo, okusimo, vonjamo?
Ne, to je plin brez barve, brez vonja in dejansko ga ni možno okusiti, zaradi tega pa uporabljamo tudi javljalnike ogljikovega monoksida, ki nas na ta plin tudi opozorijo.
Ti javljalniki nas opozorijo povsod tam, kjer uporabljamo recimo kakšne peči. So to za vse peči, recimo taki javljalniki, dobrodošli, ali so kakšna goriva, kjer so še posebej nujna taki aparati?
Dejansko ti javljalniki bi se naj grejevali v vse bivalne prostore, kjer so nameščene kurilne naprave, ampak to dejansko ne pomeni, da jih moramo jih uporabljati tudi dejansko v drugih prostorih, kjer niso kurilne naprave, tudi naprimer, ko imamo žare, plinska kurišča, potem tudi avtomobile, tam je tudi nastanek ogljikovega monoksida, zaradi tega se pa morajo dobro prostori tudi presrečevati.
Zdaj je začetek kurilne sezone, najbrž je dobro poskrbeti za zaščito. Kaj priporočate?
Glejte, naloga vsakega dimnikarja, uporabnika je, da spoštuje pravne predpise, standarde. Prav je, da se uporabnika upozori na pomanjkljivosti, da nima nameščenega javljalnika v obliku monoksida ali pa tudi to, da ni pravilno nameščen, da tudi je potrebno javljalnik ne samo namestiti, potrebno ga je pravilno namestiti, vstaviti baterije noter v javljalnik, ker moramo vedeti, javljalnik, ki ni dobro nameščen, nam nič ne pomaga, pa plus tega javljalnike je potrebno tudi na leto enkrat menjati baterije, vsak mesec jih je potrebno stestirati, to imamo posebno test gumbo in seveda javljalnike iztrošene pa moramo zamenjati. Javljalniki nimajo dejansko doživljenjske dobe, ampak imamo javljalnike, ki držijo njihove kemične celice 5, 7, 10 let. Odvisno je predvsem od proizvajalca javljalnika.
A kam pa jih je potrebno namestiti, v katere prostore?
Dejansko skladu s pravilnikom zahteva za vgradnjo kurilnih naprav. Ta pravilnik predpisuje, da jih je potrebno namestiti v vsak prostor, predvsem bivalni prostor, kjer imamo nameščeno kurilno napravo. Tam, kjer je kurilna naprava nameščena izven bivalnega prostora, kot je kurilnica, tam da ni potrebno, ampak pri namestitvi je pa potrebno upoštevati navodila proizvajalca, ki dejansko točno predpisuje. Če gremo malo naprej, da poskrbimo še za svojo varnost, v skladu z drugimi tehničnimi predpisi, smernicami in drugimi predpisi v države, je prav tudi, da si javljanik namestimo v spalnici, tam pa mora dejansko biti nameščen v nivoju glave, ko spimo.
Kaj pa recimo kleti, garaže in podobno?
Moram še enkrat povedati, nameščena predpis pravi, da mora biti nameščen tam, kjer so bivalni prostori. Če je klet bivalni prostor in je tu noter kakšen kamin oziroma en osobna kurilna naprava ali druga naprava, je potrebno to namestiti. Se pravi, tudi moramo vedeti, da tudi v kleteh imajo uporabniki bivalne prostore, kjer se zadržujejo. Ni to samo, da spijo, ampak tudi tam, kjer naprimer imajo kakšno zimsko ali pa letno kuhinjo.
Ali to velja tudi za prostore, bivalne prostore, v katerih, recimo stanovanje v bloku, ima v mislih, v katerih so peči oziroma bojlerji na zemeljski plin?
Tudi enako, se pravi, ker moramo upoštevati naslednje, prav zaradi varnosti, ker so se dogajale nesreče pri plinskih kuriščih, potem poškodovanih dimnikih, prenosnih plinskih ali oljnih kurilnikih, se pravi, to imamo tiste prenosne grelnike na plin ali pa na olje, potem kurilne naprave, kot so na trdno gorivo, na tekoče plinasto gorivo, tudi v žarih zaprtih prostori, avtomobili, tam naprimer avtomobili so zelo nevarni, predvsem v garažah, zaradi tega najprej odpremo garažna vrata in šele potem avto dejansko prižgemo in ga odpeljemo ven. To pomeni, da je potrebno v vsakih teh prostorih imeti nameščen javljalnik ogljikovega monoksida.
Pa so vsi javljalniki enako učinkoviti oziroma lahko svetujete, kaj je dobro namestiti?
Glejte, vsak javljalnik, ki je ustrezen, mora biti dejansko izdelan v skladu z standardom in sicer tu velja standard CIST EN50292 in tam dejansko mora biti nameščen tudi v skladu z navodili proizvajalca in tudi s tem standardom. Ker uporabniki standarda nimajo, imajo zraven tega pa dobijo tudi navodila, navodila morajo dobiti v svojem slovenskem domačem jeziku in pri namestitvih jih je potrebno tudi upoštevati. Ker tudi uporabnik dobro ve, ali bo to naprimer mansarda ali pa kak drugi prostor. Ne? Predvsem moramo vedeti, da je najboljše, da je ta javljalnik ni nameščen nad kurilno napravo, ampak mora biti udaljen od kurilne naprave vsaj 3 metre.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji svetovalnici torej govorimo o preventivi, tema ogljikov monoksid, ta tihi ubijalec, z nami je dimnikarski mojster Bojan Brenčič. Če bi radi s svojim vprašanjem sodelovali tudi vi, potem lahko pišete na svetovalnica afna@ognisce.si ali pa nas pokličete na 01 512 10 00. In zdaj ob 8:09 je z nami poslušalec Darko. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala, iskrena hvala Radio Ognišču in gospod.
Darko?
Slišimo?
Ja.
Poglejte, jaz imam recimo peč v Jadrus, lito železno. Zvečer je v sklopu hiše v pretličju oziroma kleti. Spodaj ni bivalnih prostorov. Zvečer naložim, zaprem zrak in zjutraj je žrjavca. Zdaj, a tukaj ogljikov monoksid naj bi nastajal pri nepopolnem izgorevanju. To pomeni, nikoli ni bilo jasno. Zdaj, vrata na hodniku, pa tudi na stopnice so dostkrat odprta. Zdaj, a se tukaj ustvarja ogljikov monoksid ali ne? Vem, da take pečine bodo več dovoljene, ker bo po novem samo še peč na podpih. Možno montirati, ko ta fali, recimo, ko pregori. No, upam, da smo se razumeli. Ne? Če ti zapreš dotok zraka not v peč, ne zapreš tole loputo, ali je potem se ustvarja ogljikov monoksid oziroma v kolikšni meri ali ne, če smo se razumeli. Hvala in lep dan želim in vse dobro.
Hvala, Darko. Ja, gospod Brinčič, kakšen je vaš odgovor?
No, moj odgovor je ta, da ta naprava se nepravilno uporablja. Dejansko kurilna naprava se mora uporabljati v skladu z navodili proizvajalca in nikjer v navodilih ni navedeno, da se mora naprava naložiti in tudi dejansko zapreti dovod zraka. Z tem, da se dovod zraka zapre, pomeni dejansko nepopolno zgorevanje. Dejansko bi pa morali imeti visoko kurilnico, mi temu pravimo, oziroma v prostor urejen dovod zgorevalnega zraka. Danes imamo probleme, zaradi tega, ker ljudje zapirajo, zatesnijo vse, pa tudi zamenjajo stavbno pohištvo. Pod stavbno pohištvo razumemo okna, vrata, ampak pri zamenjavi pa pozabijo na dovod zgorevalnega zraka. Naprimer, z tem nepopolnim zgorevanjem, ko zapremo vrata oziroma dotok zraka, ne, dejansko pa nastajajo druge obloge in imamo zaradi tega večje izgube, zaradi tega, ker se tvorijo smolnate obloge, to en čas traja in potem pride tudi do vžiga saj v dimniku oziroma kurilne naprave. Jaz to odsvetujem, naprava se mora uporabljati v skladu s predpisi, tam, kjer je kurilna naprava izven bivalnega prostora, tudi če je to centralna kurilna naprava ali pa druga naprava, ni potrebno imeti nameščenega javljalnika ogljikovega monoksida. Bom pa rekel tako, zaradi varnosti, če je to v sklopu objekta, hiše, je pa v redu imeti, je pa priporočljivo imeti kakšen javljalnik ogljikovega monoksida.
Tako, Darko, to je bil odgovor na vaše vprašanje. Kot rečeno, številka je 01512100, elektronski naslov pa svetovalnica@ognisce.si. Gospod Brinčič, če sem prav razumel, je dobro poskrbeti za dovod zraka oziroma za ustrezno prezračevanje tam, kjer imamo kurilno napravo.
To še tako. To ni rekuperacija, kot je sedaj v modi, ampak to je neposreden dotok svežega zraka v prostor, kjer imamo nameščeno kurilno napravo in to je točno definirano, predpisano v pravilniku v zahteva za vgradnjo kurilnih naprav, ki to tudi predpisuje nameščanje predpisanega javljalnika ogljikovega monoksida.
Veste, kaj me še zanima? Kaj naredimo takrat, kadar se oglasi alarm z tega javljalnika?
No, dejansko moramo to tudi dejansko biti pripravljeni, seznanjeni in sicer najprej odpremo okna in vrata, ugasnemo kurilno napravo, če je seveda to možno, ne? Pri kurilnih napravah na trdno gorivo zapremo dovod zgorevalnega zraka, zapustimo prostor, potem obvestimo serviserja, obvestimo dimnikarsko službo in tudi, če je potrebno, obisk zdravnika. Dokler alarm je sprožen, ne stopamo v objekte, dokler nevarnost ne mine.
Tako. Predlagam zdaj le kratek glasbeni predah, potem pa tudi še o tem, kako je v teh razmerah z rednimi dimnikarskimi pregledi in o drugih aktualnih temah. Zato ostanite z nami. Radio Ognišče je z vami, spremljate svetovalnico. Danes je z nami dimnikarski mojster, gospod Bojan Brenčič. Govorila sva o tem, kako se zaščitimo pred ogljikovim oksidom, monoksidom, tudi seveda govorila o pomenu javljalnikov. Gospod Brenčič, kako jih lahko pravzaprav dobimo, kje si lahko priskrbimo ustrezne javljalnike?
No, dejansko javljalniki ogljikovega monoksida se prodajajo v ustreznih, dejansko specializiranih prodajalnah z elektronsko opremo. Imajo jih tudi na spletni strani. Moram povedati, da dejansko ni dovolj, da se kupijo, ampak je dovolj, mora biti v skladu z navodili nameščen. Ampak to bi naj upravo, zato tudi strokovno usposobljena oseba, ampak če upoštevamo jasna, točna navodila proizvajalca, to tudi lahko sami naredimo.
Zdaj v teh dneh, ko so ti ukrepi in ko določene trgovine niso odprte, najbrž potem priporočate, da se pozanimamo na spletu in morda na ta način naročimo ustrezen javljalnik.
Točno tako. Na spletnih prodajalnah oziroma na spletnih straneh se to najrazličnejše prodaja. Moram pa upozoriti, da najprej se posvetujejo oziroma pogledajo, ali ta javljalnik dejansko je javljalnik ogljikovega monoksida, ker imamo tudi še javljalnike dima, da ne bodo mislili, da so kupili javljalnik. Na sprotnem primeru pa so kupili javljalnik dejansko dima oziroma ogljikov monoksid moramo kupiti javljalnik.
Ja. Med osnovnimi preventivnimi ukrepi zagotovo je tudi reden pregled in redno čiščenje dimovodnih naprav. Kako je zdaj v teh trenutnih razmerah s temi pregledi?
Naloga vsakega dimnikara je, da dejansko z svojimi storitvami zagotovi čim večjo kakovost zraka, požarno varnost, varovanje zdravja, večjo energetsko učinkovitost in tudi dvig ozaveščenosti upravnikov. To je naloga dimnikarja, ampak nažalost se tega ne zavedajo ne uporabniki, tudi ne dimnikarji. Za dimnikarje moram povedati, da delajo po čim manjšem uporu, ker potem, če stranko upozorijo na nepravilnosti, pomanjkljivosti, imajo le sitnosti k temu. Nažalost, nimamo pa nobenega domače suporta strani resornega ministrstva, niti posluha, prej nasprotno. Zato je naloga dimnikarja varovanje in ščitenje uporabnika in uporabniki naprav to morajo tudi sprejeti.
Je tudi torej naloga dimnikarja, da pogleda, če je prostor ustrezno opremljen z javljalnikom ogljikovega monoksida?
To je tudi predpisano, čeprav dejansko imamo malo kolizijo med pravnimi predpisi, s tem, da so, jaz pravim to, da to bi naj bilo tudi sestavni del dimnikarskih pravil pri pregledih. Bom pa tako rekel iz strokovnih izkušenj, marsikdo še tega javljalnika nima, ampak moramo pa upoštevati nekaj. Javljalnik je kurativnega pomena, mora biti zagotovljena preventiva. In tudi moramo dejansko upoštevati naslednje, da dejansko naprave se redno morajo vzdrževati, servisirati, kurilne dimovodne naprave se morajo tudi redno čistiti, pregledovati, potem mora biti zadosten dovoz zgorevalnega zraka. Dogaja se to tudi, da uporabniki zaradi tega, ker jim piha, ker imajo vdor svežega zraka v prostor, zapirajo to, ne zavedajo se pa to, da sama kurilna naprava, pa tudi ljudje v prostoru potrebujejo zrak. Kurilna naprava potrebuje zrak za pravilno zgorevanje, da nastane čim manj ogljikovega monoksida, dočim v prostor, pa tudi mora biti ustrezno prezračevan, zaradi tega, ker tudi sami ljudje potrebujemo sveži zrak.
To so zagotovo pravi nasveti za vse. Kdo pa je po vašem pristojen za sankcioniranje, če recimo dimnikar nekomu svetuje, priporoči, odredi, da mora določene korake narediti, potem pa jih ne. Kdo je pristojen za to?
V pravnih predpisih je predpisano, da to opravljajo različne pristojne inšpekcije, ki pa dejansko ugotavljamo, da so podhranjene. Kaj to pomeni? Očitno ne opravljajo svojega dela.
Še eno vprašanje je sprejel naš tehnik v režiji. Kakšna je optimalna temperatura dimnih plinov, ko gredo iz peči v dimnik?
To je odvisno od kurilne naprave, ali imamo to kondenzacijsko kurilno napravo, ali imamo nizkotemperaturno ali pa klasično napravo. Spet je odvisno od vrste goriva, ali je to trdno, tekoče ali plinasto. Država je sprejela pred leti predpis, da se lahko vgrajujejo naprave, naprimer plinske naprave, le kondenzacijske kurilne naprave, in tam dejansko moramo gledati, da je temperatura čim nižja, nekje do 55 stopinj dimnih plinov. Dočim kurilna naprave na trdno gorivo in ostale pa morajo biti v takem obsegu, da dejansko predpisanem, da najprej da se grejejo dimnik in da potem normalno obratujejo, da ne povzročijo kondenzacije v dimniku in s tem tudi poškodbe v dimniku. Če so pa preniske temperature dimnih plinov, pa lahko pride tudi do prekomernega nastajanja smolnatih oblog, predvsem na kurilnih napravah na trdno gorivo.
Tako smo odgovorili našemu poslušalcu. Če imate tudi vi kakšno vprašanje za današnjega gosta, potem dobrodošli na 01512 10 000 ali pa na elektronskem naslovu svetovalnica@ognisce.si. Gospod Vrenčič, kako se pozanimamo, recimo, da je dimnikar, ki se najavi, da pride k nam pregledati te naprave, dovolj usposobljen, dovolj izobražen, strokoven?
To bi bilo bolj vprašanje za pristojno ministrstvo. V preteklosti vem, da smo jih na to tudi opozorili, da je potrebno ne samo, da dimnikari končajo osnovno izobraževanje na določeni inštituciji, ampak je potrebno tudi imeti strokovno nadaljevanje izobraževanja in tudi preverjanje znanja. Na takšen način bomo dobili strokovne in kvalitetne kadre, ki bodo opravljali res pošteno in strokovno svoje poslanstvo.
Vi ste predsednik mojsterske izpitne komisije oziroma izpitnega odbora. Kaj opažate, kakšne so tukaj nekako želje, nameni tistih, ki se odločijo opraviti ta strokovni izpit?
No, jaz moram povedati, da sem zelo razočaran predvsem nad kandidati, ki nimajo ustreznega znanja. Imel sem priložnost videti, da namesto, da bi se ukvarjal dimnikar kandidat z tistimi napravami, je rajši pregledoval sam gasilski aparat. Mi nismo gasilci. Mi smo dimnikari, ki se moramo ukvarjati, ali so naprave pravilno vgrajene, ali so ustrezni pogoji za to narejeni, in da je dejansko celotna vertikala oziroma dimnik, prezračevanje, dimovod, kurilna naprava dejansko pregledana. Naloga dimnikarja je tudi, da pregleda v teh sodobnih napravah tudi tako imenovane zalogovnike, zbiralnike toplote, da se vidi, ali dejansko ti zbiralniki ustrezajo predpisanim vrednostim, in sicer moramo upoštevati, da na en kilovat mora biti zbiralnik vode oziroma toplote 55 litrov. Če imamo 20 kilovatno peč, to moramo pomnožiti krat 55 litrov in dobimo velikost zalogovnika.
Če se zdaj vrneva k vodu, v najino odajo govorila sva torej o ogljikovem monoksidu, tem tihem ubijavcu, ki ga, kot ste rekli, ne moremo ne videti, ne okusiti, ne vonjati, in je tudi povzročitelj kar nekaj zastrupitev ali pa tudi tragičnih nesreč. Koliko pravzaprav je tega v Sloveniji?
No, tega dejansko je nekaj, ne? S tem se ukvarjajo statistiko druge. Moram povedati, dejansko, če smo izpostavljeni ogljikov monokside, imamo dejansko neke simptome. Tista mala količina, nekje do 30 ppm, to je enota za volumen, je dejansko se opredeljuje nekje kot poklicna dejansko izpostavljenost. Če pa smo izpostavljeni naprimer večji koncentraciji ogljikovega monoksida, naprimer, če imamo že 800 ppm v prostoru in smo izpostavljeni nekje 45 minut, imamo, se pojavijo vrtoglavice, slabosti, krči, nezavest po 2 urah, smrt po izpostavljenosti, pa lahko pride 2 do 3 ure. Če pa smo še izpostavljeni naprimer še večji koncentraciji, naprimer 6000 ppm, to je pa dejansko čas, če smo samo kratek čas izpostavljeni, pa dejansko 1 do 2 minute, nastane glavobol, vrtoglavica, slabost, smrt pa lahko pride 25 do 30 minutah. Še večja koncentracija pa pomeni smrt v 1 do 3 minutah. Dejansko to je, pravijo, da je to lepa smrt, ampak jaz komor ne privoščim, da bi to tudi okusil, zaradi tega, ker potrebno je postaviti pogoje za normalno življenje in tudi normalno uporabo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.
Tako in prav zato sva danes govorila o tej, o preventivi, o potrebi preventive in tudi o nekaj kurativnih ukrepih, ki jih lahko vsakdo med nami stori, kje morda lahko dobimo še več informacij.
No, teh informacij je precej, predvsem tudi na spletu ali pa tudi na sekciji dimnikarjev. Moram pa upozoriti, če ste omenili preventivo in kurativo, obe dve zadevi sta pomembni, ampak kurativa, če imamo javljanje ogljikovega monoksida nameščenega, ga je potrebno tudi vzdrževati, tudi zamenjati, ampak jaz vedno pravim, preventiva je bolj pomembna kot pa kurativa, ker tudi kurativa tudi lahko zateji.
Tako. Najlepša hvala za vaše današnje nasvete in vsem želim predvsem veliko varnosti in veliko zdravja.
Hvala tudi vam.
Tako z nami je bil gospod Bojan Brenčič, komunalni inženir, dimnikarski mojster in predsednik mojsterskega izpitnega odbora. Povezani smo bili na daljavo. Hvala vsem za spremljanje in tudi za sodelovanje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Podaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. Življenje se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno vašim potrebam. Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zavarovalnica Triglav. Zavarovanje lahko sklenete tudi na daljavo.
Radio Ognjišče.
V Slovenj Gradcu na frekvenci 95,7 MHz.
Imamo, kar smo hoteli, sonce je vzelo, kar smo vzeli mu proč, davno nekoč. Malo več miru in svet se znova povrtel. Čisto malo treba je, da se človek spet rodi. Na vaje.
smeh so prikrile, mame jih bodo znova odkrile za nas in otroški ta glas. Smo pozabili, vsi smo ljudje le, čas pa je zbral bo znova vesele in glej. Vse bo okej. Miru in svet se znova bo vrtel. Čisto malo treba je, da se človek spet rodi. Malo, malo in ne vse, kot navajeni smo bili. Malo, malo treba je, da srce razvija.
Rebeka Dremal, 8:34 minut je ura, ja, jutri bomo v svetovalnici reševali pravne zagate, že zdaj vas vabimo k sodelovanju in tudi k poslušanju, zdaj le pa, če ste v kakšni prometni zagati, prisluhnite. Težave so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Tam je zaradi del zaprt vozni pas in promet je oviran tudi na izvozu Razdrto. Nastal je zastoj. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Na tem odseku med Postojno in Razdrtim se je zgodila tudi prometna nesreča, zato dvakrat previdno. Sicer pa drugih večjih posebnosti ni, le megla se še vedno pojavlja ponekod, vi pa tam seveda povečajte varnostno razdaljo in zmanjšajte hitrost vožnje. Tako, z dobro glasbo vas bomo spremljali na vsakem kilometru vaše poti in kmalu v našem jutru nekaj nasvetov za zdravje, potem pa tudi pred 9 minute za kmetijstvo in podeželje. Zato ostanite z nami in Radio Ognjišče vsem želi lepo torkovo jutro 17. listopada.
Domišljije se res sanje uresničujejo, stoletja dolga pot se doželja navije, zdaj smo tu in vstopamo. Vse lahko tam izgubimo in nas veliko in od tot ta strah. Vemo, da manjšno stali veličina ni v številkah pač, pa le v glavah. Nove zvezde nad Evropo, razsvetlite nam duha, da izpesti vse roka nam v dlan, razvije skupen na dan.
Zdrav z rokom, zato podrima v kraje.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
Hiter tempo življenja, vsakdanje skrbi, osiromašena in nezdrava prehrana, premalo gibanja, vse to so razlogi, da imamo ljudje vedno več zdravstvenih težav. Zato so se v slovenskem podjetju Biostil odločili, da vam svetujejo in pomagajo na poti do boljšega počutja.
Danes bomo govorili o mišicah, ki jih nujno potrebujemo za dostojno življenje. V moji družbi je gospa Aida, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, najlepša hvala.
Vi ste strokovna sodelavka podjetja Biostil in tudi o mišicah verjetno nekaj veste.
Res je. Danes se bomo potrudili osredotočiti na vse mišice, ki nam omogočajo, da smo v starosti pokretni, da se sami oblačimo, gremo v trgovino, da si lahko skuhamo in se sami umijemo. In ne samo, da so potrebne za dostojno življenje, ampak brez teh mišic tudi ne moremo živeti. Naša najmočnejša mišica je srce. Če zanj ne poskrbimo, se kaj hitro pojavijo srčno-žilna obolenja. Potem so tu še zelo pomembne mišice hrbtenice in okončin, ki nam omogočajo gibanje in nas držijo po konci, pa mišice mehurja, pomembne pri izločanju urina. Vsaka mišica v našem telesu ima svojo nalogo. Zavedati se moramo, da z leti začnejo mišice propadati in takrat se pojavijo težave. Ko smo enkrat stari 40 let, izgubimo že 10% mišične mase. Ko smo stari 70 let, pa imamo že 50% manj moči. Predstavljajte si, kaj to pomeni za naše srce in ostale mišice v telesu.
Na kakšen način pa občutimo propadanje mišic?
Odvisno, katere mišice propadajo. Če oslabijo obhrbtenične mišice, se lahko pojavi sesedanje hrbtenice, oteženo gibanje, bolečine v hrbtenici, križu, ramenih ali vratu. Ljudje lahko čutijo tudi, da so jim oslabele mišice v rokah. Manjšo moč imajo, ne morejo več odpreti niti kakšne dobro zaprte steklenice. Poleg tega, da nimajo moči v rokah, lahko pojenja tudi moč mišic v nogah. Posledično recimo, ko počepnejo, zelo težko ustanejo nazaj. Težko se gibajo in noge jih velikokrat bolijo. Če začnejo propadati mišice mehurja, se lahko pojavi inkontinenca, torej uhajanje urina ali blata, ki je skrajno neprijetna težava. Ukolikor oslabi srčna mišica, pa se pojavijo težave, kot so utrujenost, izčrpanost, visok pritisk, aritmija, popuščanje srca in angina pectoris. Ogromno ljudi v Sloveniji doživi tudi srčni infarkt. Zato je dr. Majič sestavil prav poseben izdelek Vitality. Narejen v tej smeri, da lahko vsem mišicam v telesu zagotovimo lahko dostopne aminokisline, ki izjemno hitro preidejo v naše celice in nahranijo mišice. Zato hitro čutimo rezultate. Izdelek je narejen v tej smeri, da preprečuje izgubo in propadanje mišic, kljub temu, da morda nismo ali ne moremo biti fizično aktivni.
Dr. Majič je torej za vaše podjetje sestavil izjemno formulo izdelka Vitality, ki ga danes lahko poslušalci naročijo na brezplačni telefonski številki 080-88-88. Še več kot to, danes ste vsem poslušalcem omogočili dvomesečni paket vašega izdelka, ob tem naročilu pa prejmejo tudi brezplačno poštnino in kot darilo šejker. Kaj pa ta izdelek pravzaprav vsebuje in kako deluje?
Gre za izjemno sestavo izdelka. Dr. Majič je notri dodal lahko dostopne beljakovine, ki so nujno potrebne za moč mišic. Ekstrakt kakava, ki preprečuje izgubo mišične mase in hkrati poskrbi za močnejše sklepe in močnejše vezivno tkivo. Notri je tudi tomatidin in ursolna kislina, ki preprečujeta razgradnjo mišic po operativnih posegih in nekaterih hujših boleznih, kot so rakava obolenja, multipla skleroza, Parkinsonovo obolenje in mišična distrofija. Omeniti moram še L-arginin, ki je nepogrešljiv pri vseh problemih s srcem. Vsem po 50. letu priporočam definitivno vsaj dvomesečno kuro, enkrat na leto, zato smo danes naredili posebno ponudbo. Dvomesečno akcijo smo pripravili po izjemno ugodni ceni, ob tem pa jim zraven priložimo še šejker kot darilo in brezplačno poštnino. Brezplačna je tudi naša številka za naročila 080-88-88. Izdelek je zelo enostaven za uživanje, saj je v prahu in ga enostavno zmešamo z 2 deci vode. Pol vrečke zjutraj in pol zvečer. Niso kapsule ali tablete, temveč si pripravimo napitek. Je slovenski izdelek brez stranskih učinkov ali kontraindikacij.
Za večjo moč mišic, manjšo utrujenost in preprečevanje izgube mišične mase si danes lahko zagotovite izdelek dr. Tomislava Majiča po prav posebni ponudbi na brezplačni telefonski številki 080-88-88. Omogočite si dostojno življenje. Vam gospa Aida pa hvala za vse povedano in obisk pri nas.
Najlepša hvala tudi vam.
Propadanje mišic, utrujenost, oteženo gibanje, oslabelo srce, inkontinenca. Okrepite svoje mišice in preprečite propadanje leteh s slovenskim izdelkom Vitality. Narejenim po formuli dr. Tomislava Majiča. Naročite ga na brezplačni številki 080-88-88 in danes kot darilo prejmite brezplačno tudi šejker ter brezplačno poštnino 080-88-88.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.
Zaslišim pesem srca, grlu zatakne se roža zla. Je črna in bode, ni svobode, njene bodice so iz resnice. Resnica je ptica, njena krila so me. Ranijo njega, ki jo ljubi preveč. Zlatem je srcu iskal jo prevzet. Od njene luči je padel Черна им боде, ни свободе, ни небодице со изнеснице. Неварно је к ней обраћат очи, је темна звезда и те ослепи. Ресница је птица, нјена крила со ме. Ranijo njega, ki jo ljubi preveč. Jo v skritem zakladu iskal jo prevzet. Od njene luči je padel za den. Resnica je ptica, njena krila so meč. Ranijo njega, ki jo ljubi preveč. Zlatem je srcu
okrepite imunski sistem z radijem Ognjišče.
Pridi ob osmih po debo, nebo pomaha to slovo, jaz bom poklical zvezde skupaj in bova nastavila dlan. Pridi, če hočeš čisto, pridi, ne bo je čisto, danes odpreva novo stran. Noč je še mlada, mlada sva midva, čutim, da skupaj se zares lahko dotikava neba. Mlada, mlada sva midva. tebi ti kafane bar. Sve je pred nama i za to, noćeva sama pod nebo. Svak naj posluša sebe, svak od naju zasliša srce. Vidi će hoćeš isto, vidi nebo je čisto. Danes otpeva novo stran. Noć je še mlada, mlada sva mi dva. Čutim da skupaj dva. Pridi će hoćeš isto, pridi nebo je čisto, danes otpreva novo stran. Noć je mlada, i danas vam je dva. Čutim nas skupaj, sa zares na hodu ti kafane bar. Mi dva, noć je mlada, i mlada sam je dva.
Zdravje je največje bogastvo. Zagotovite si dovolj vitamina D za močan imunski odziv. Enostavno in hitro v spletni trgovini novavital.si in na nič 80 12 36 novavital.si.
Radio Ognjišče.
Na Bledu na frekvenci 104,5 MHz. Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto obvešča, da bo v obdobju od 30. novembra do 11. decembra pripravil usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije poljedelec oziroma poljedelka. Usposabljanje je predvideno za vse tiste, ki bi želeli pridobiti certifikat in s tem dokazovati svojo usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti. Tečaj je namenjen zlasti vsem tistim mladim kmetom, ki kandidirate na razpisih in nimate uradnih dokazil o zahtevanih poklicnih znanjih. Z opravljenim tečajem boste ta znanja pridobili, na podlagi katerih pa boste lahko pridobili tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki je zahtevana za sodelovanje na razpisih. Zaradi trenutnih razmer in ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 bodo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto izobraževanje izvedli nadaljavo prek spletnega seminarja. Se pa morate vsi zainteresirani obvezno prijaviti najkasneje do petka 20. novembra 2020. Vse informacije o tem, kako in kaj, dobite na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto pa pravijo, da bo usposabljanje organizirano, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov. Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije mladim kmetom pride zelo prav, zato je morda zdaj priložnost, da to storite, še posebej, ker boste lahko znanja osvojili nadaljavo in se vam zato ne bo potrebno kar nekajkrat voziti na daljše razdalje. Lep dan želim vsem.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Thank you.
za Savsko hribov je dolino objame, rečico med dio pa Sava si vzame. Pod kumom to mesto je meni najdražje, za gorje, kjer domek svoj topel imam, se kisove skoraj za gorja dotika in velec medijski turiste zamika, a jaz si si slagrim rad očem še nika.
Radio Ognjišče.
Že od nekdaj se mi zdi, da si vetr, ki beži mi, ko želim ujeti te. In vse naredo bi, da me jutri prebudi do ti, ki kuštra mi lase. Ne zatiskaj si oči, ker v meni vse gori, ker še vedno misli me. Spominjaj jo na te, ke si lepa, ke si ona, ki pomeni mi vse, da nisi ena od milijona, si milijon u erile, vem ko vidim te. Tvarjam, ko boli, skrivam ranjeno telo, ki brez tebe ne zdrži, vse od julijske noči, ko sva si segla v roko. Ne zatiskaj si oči, ker v meni vse gori, ker še vedno misli me, spominjaj jo. See you.